Вие сте со SPS на Македонски.
Во најголемата судница во државата, која се наоѓа недалеку од затворот Идризово, започна судскиот процес за случајот и трагедијата во Кочани. Обвинети се 38 лица, 35 физички и 3 правни лица. Меѓу нив има поранешни министри, езграда началници, инспектори и собственици на фирми. Прво обвинет е собственикот на ПУС Дејан Јовановски, кој заедно со неговиот брат е во притвор. Сите се товарат за тешки дела против општата сигурност, а едно лице за примање мито. Во вовениот говор, обвинителот Борчо Јанев истакна дека во ПУЛС не изгорел само објектот, туку илузијата дека системот штити и вербата дека одговорните се тука да спречат трагедија. Тој го нарече клубот Буре Барут и посочи дека покојните музичари ги донесле пиротехничките средства. Новина гледа во целиот систем кој замижал пред пропустите.
Доказите кои ќе бидат изведени, ќе покажат без било какви дилеми, дека злоделото во овој настан не и не може да биде само казнивото действие на активација на пиротехниката и искрите кои достигнат до плафонот и предизвика пожар. Злодело и самото постоење на овој објект толку години. Клубот ПУЛС отсекуваш бил безбедностна смртоносна статика. Буре Барот. Затоа искрите без никаква пречка имаа кади да посатат и да зацанат и уништат толку човекови судби.
Предходно обвинителот Јанев рече, сите од 2012-та па се до март годинава носат одговорност за трагедијата.
Ако премолчим и изгубим вистината, ако не се соочиме со целосната димензија на ова ненадомеслива загуба и ова невидена трагедија, никогаш нема да имаме сила како обштество да тргнеме на патот по заздравување. Почени колку и да боли, пече и горчи во душите на сите, повикува и бара легитимни одговори. Кој дозволи работа на објектот, иако никогаш нема намена за вршење во гостителска дејност? Кој дозволи влез без да обезбеди излез? Кој знаеш и имаше должност да проценува ризик, а дозволи и пресмета профит? Кој одбра и подпиша молк наместо санкција и затворање? Кој не ја согледа смртоносната опасност и услови за преслов на овој?
Во однос на самиот тек на судењето, имаше обиди од страна на одбраната за одлагање. Сепак судиката Дијана Груевска-Илиевска беше децидна, одлагање нема. Судот донесе решение да се спојат две постапки, она за Агенцијата за обезбедување и она за самиот пожар, во еден интегриран предмет заради ефикасност. Судиката Илиевска рече:
сите докази кои ќе ги предлагате ќе бидат изведени од било која странка, освен некои што ќе мислиме дека се навистина и релевантни, за да не ни се одолговлекува постапката. Можеме овој совет да ви гарантираме дека колку што можеме ќе бидеме транспарентни, ќе бидеме во за се што ќе се случува во јавноста, ќе бидете информирани.
Судиката Груевска-Илиевска најави санкции за секое идно неосновано одолговлекување или пак евентуални медицински белешки за кои најави дека судот ќе ги проверува и доколку се утврди каква било нерегуларност, тие ќе бидат казнети од судот. Судењето се одвиваше под засилени безбедностни мерки, го следеа и родителите на загинатите. Со аплауз го поздравија во вениот говор на обвинителството, а беа лути на адвокатите, кои се обиделе да го одложат рочиштето заради спојување на обвинението за собственикот на фирмата за обезбедување. Делонни пред медиумите изјавија:
а право за обвинителите, голем срам за адвокатите што ги бранат обвинитите, како нема чувства и осет на оваква голема трагедија, каде ни ги убија нашите деца.
Не
и сега
дали они имат дома деца
и дали има така ќе размислуваат и ќе постапуваат да се на наше место, а не посакувам никој да е на наше место, да почувствува оваа болка ние што ја имаме со непроспиени ноки и денови, ние знаеме како поминуваме и ги чекаме нашите деца секој момент да се појават и да кажат каде си мамајче.
А со постапката на бранителите денес, што почна со првите постапки, нас повторно не убија. Ама добивме храброст од јавното обвинителство, стварно,
нека го слушнат крикот на мајките и нека се запрашаат што прават.
Судењето продолжува на 25 ноември, кога обвинетите ќе треба да кажат дали се чувствуваат виновни или не. И власта и опозицијата со слични очекувања судењето за пожарот, но и СДСМ и ВМРО-ДПМН меѓусебно обвинуваат дека прават притисоци на процесот. Венко Филипче, лидерот на СДСМ, преку прес побара транспарентност по процесот за да се избегнат, како што рече, манипулациите.
СДСМ будно ке го прати процесот, целиот овој случај, и ке се спротиставиме на секој обид за манипулација или за прикривање на вистината или правдата. Барам и очекувам процесот да се води отворено, транспарентно, пред очите на целокупната јавност. Ова го должиме на родителите, ова го должиме на сите граѓани, ова го должиме на целото општество. Ова е еден голем тест за зрелоста на нашето општество.
Од ВМРО-ДПМНЕ во сообщението вела дека токму Филипче со ваквите изјави прави притисок. Бара судот да ги повика на одговорност сите кои се огрешиле, независно од политичка и етничка припадност, но и независно од политички пораки. ВМРО-ДПМНЕ се наставот како што велат дека пресконференцијата на Филипче е срамен обид да глуми чесен во ситуација кога цела држава знае дека има сериозни дамки од модуларната болница во Тетово, па се до разни набавки во здравството. Цела држава знае, освен обвинителството, и еве го повикуваме обвинителството на Заев Филипче да делува одговорно и да испита се, стои во сообщението од владеачката партија. Вистината мора да излезе на виделина, стои во партиското сообщение и се додава. Македонија мора да гради систем во кој ќе нема да има повластени и недопрени, туку законот ќе важи за сите. Заради тоа, овој случај е исклучително важен, велат од ВМРО-ДПМНЕ. Во меѓувреме во собранието, до нова година се очекува да почне со работа анкетната комисија за случајот. Иако смета дека проширувањето на надлежноста нова адхок тело со трагедиите од модуларната болница Дурмо Турси Беса Транс е обид на власта за манипулација, сепак Филипче прифаќа дебати и за овие случаи. На престот тој допрецизира.
Излегуваат на виделина нечесните намери на ВМРО-ДПМН. Ако сметале дека треба да има анкетни надзорни комисии за тие други трагедии, се постава прашањето. Зошто не ги побарале до сега? Зашто ги условуваат со ова што ние сега го бараме за Кочани? Тоа е првата работа. Втората работа, видовме како ВМРО-ДПМН води една анкетна комисија, тоа беше таа за онкологија. Никој не избегал таа анкетна комисија. Јас бев на анкетната комисија, иако тогаш немав никаква јавна функција. Но се докажа дека ја искривувале вистината и дека крија документи. Тоа ли повторно сака да го прават? И да завршам на крај. Многу јасно сакам да кажам. Не бегаме од ниту една расправа.
Од ВМРО-ДПМН е вела дека Филипче е тој кој што манипулира, кога вели дека не се барани анкетни комисии за претходните трагедии, додека биле во опозиција. Подсетуваа дека за едната анкетна комисија власта на СДСМ и ДУИ не правела кворум, а за другата не стигнала да биде ставена ни на дневен ред на седница. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски е во Брисел и присуствуваше на неформалната вечера на Собетот за надворешни работи на Европската Унија по покана на високата представничка на ЕУ Кая Калас. Како што соопшти Министерството, настанот ги обединува министрите за надворешни работи на земите членки на ЕУ и на земите од Западен Балкан. На состанокот беше предвидено да се разговара за унапредување на соработката меѓу Европската Унија и регионот со акцент на безбедноста, одбраната, правувањето со хибридните закани и зајакнувањето на демократската отпорност. Во рамки на посетата на Брисел, министерот Муцунски ќе има и одвоени средби со Европската комесарка за проширување Марта Кос, како и со Глен Микалив, Европски комесар за меѓугенерацијска правичност, млади, култура и спорт, стои во сообщението на Министерството за надворешни работи и надворешна трговија. Македонија, според информацијата од Управата за хидрометеоролошки работи, е под влијание на серија влажни воздушни бранови. До краја на неделата не очекува период на променливо облачно и релативно топло време со повремени локални врнежи од дожд. Наместа врнежите ќе бидат пообилни со услови за невреме, засилен ветер над 60 км на час и ретки грмежи. Во текот на 24 часа се очекува да наврне поголема количина дожд над 30 литри на метар квадратен, ќе дува умерен до засилен ветер од јужен правец. Состојбата со врнежите ни државата е стабилна, водотетите се зголемени, но без непосредна закана од излевање. Сите регионални патишта се проолни и сообраќајот се одвива по влажни коловози, но се појуваат и првите проблеми. Останува висок водостој на реката Вардар во горниот дел од течението заедно со притоките. Вардар во центарот на Скопје веќе е до ниво на малото корито. Подигнат е водостр на реката Драгорово Битола. Од општината соопштија дека засега ситуацијата е стабилна. Од Центарот за управување со кризи соопштија дека е поплавена и фарма во битолското село Породин, а има и одрон на патниот правец Битола Прилеп. Жителите на пограничното село Лажец се пожалија дека кај нив се излеала Граевска река и предизвикала поплава во домови, дворови, штали и земјоделски површини. Битолчани се соочуваат и со намален притисок на водата од градскиот водовод, зашто интензивните врнежи од дошт ги заматија водотеците, а се пумпа вода само од Трежевското езеро. Во источниот регион има слаби врнежи и ситни одрони на неколку патни правци, кои навремено се расчистуваат. Во Скопје е пријавено локално поплавување на еден стамбен објект. Во Старо Нагоричане реката Пчиња се има излеано на неколку локации.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.